Līdz ar minimālo valsts sociālo apdrošināšanas obligāto iemaksu ieviešanu, liela daļa uzņēmumu, kuri nodarbina nepilna laika darbiniekus, apsver iespēju viņus atlaist. Vairāki uzņēmumi darbiniekus jau ir atlaiduši. Tā liecina Latvijas Tirdzniecības un Rūpniecības kameras biedru aptauja. LTRK valdes priekšsēdētājs Jānis Enziņš uzsver, ka pašreizējais regulējums paredz, ka neatkarīgi no tā, cik liela ir darbinieku darba slodze, valsts sociālo apdrošināšanas obligāto iemaksu ir jāveic no minimālās algas lieluma, jeb 500 eiro mēnesī.
Vairākos gadījumos varbūt neatbilstoši tā padarītajiem darbam un tā situācijai. Otra problēma ir tā, ka tā varbūt vairāk skar tieši tos uzņēmumus, kuriem ir vairāk šādu nepilnlaika cilvēku, proti to summu, cik tad darba devējiem ir jāpiemaksā klāt. Darba devējs, nevis viņš zina šobrīd, bet viņš viņu uzzinās tikai pēc 20. decembra.
LTRK uzsver, ka esošais regulējums ir brāķis, un to ir jāpārstrādā. Uz to norādījis arī valsts prezidents Egils Levits. Finanšu ministrijas paspārnē ir izveidota darba grupa, kas vētī šī likumprojekta nepilnības. Enziņš gan apšauba, ka kļūdu labojumu paspēs veikt pirms šī 20. decembra, kad darba devējiem būs jāmaksā sociālās iemaksas par pirmo ceturksni. Enziņš ir pārliecināts, ka darba grupa strādā pārāk kūtri.
Tādā tempā strādājot. Nonāks pie apziņas, ka kaut ko mainīt, droši vien kaut kur vēl pēc gada vai diviem, ka mums tur jau krietni būs par vēlu. Tas decembris tu pienāks ātrāk. Līdz 20. decembrim, kamēr darba devējs vēl tos rēķinus nav saņēmuši, protams, ka ir iespējams likumu palabot un šīs te problēmas tā kā atrisināt, bet laiks, protams, paliek ar katru dienu mazāk un mazāk.
Savukārt Finanšu ministrijas parlamentārais sekretārs Saimas stabilitātes grupas vadītājs Ati Zakatistovs norāda, ka darbs norit raiti un decembris nepienāks ātrāk nekā priešlikumu par regulējumu nepilnībām.
Mēs esam atvērti, mēs uzklausījām dažādu veidu ieteikumus un problēmas, un tagad notiek darbs ar analizēšanu, kādā veidā vienkāršot procesus, kādā veidā padarīt šo visu sistēmu draudzīgāku. Jā, bet to mēs arī darām. 29. oktobrī mēs zināsim tieši, cik ir tādu cilvēku, kuri ir uz tām mazajām slodzēm, kas strādā vienā vietā vai strādā divās, trīs vietās. Tam ir vajadzīgi dati, un tos datus mēs varēsim salīdzināt tagad ar to, kas bija 20. gadā. Kādā veidā tautsaimniecība pielāgojas jaunajai sistēmai.
Kamēr skaidrība par izmaiņām regulējumā nav, uzņēmēji ir spiesti domāt risinājumus, jo brīdis, kad būs jāmaksā pirmās obligātās sociālās iemaksas par nepilnā slodzē nodarbinātajiem tuvojas. Turpina SIA saldus maiznieks valdes loceklis Raivo Blumbergs.
Kā var neredzēt, ka tas ir aplamā, bez epitetiem tā grūti. Vai tiešām valdība neiedomājās, ka ir darba vietas tādas, kur nav pilna slodze un nekad nebūs. Tās pašas apkopējas, ja viņi strādā nepilnas slodze, viņai vairāk nav ko darīt, ko man viņai likt darīt, viņi man iet kaut ko cehā strādāt, viņa nevar, kompetences pietrūkst. Tad kaut kas būs jālaiž un kaut kas jāmēģina apvienot.
Arī uzņēmējs Guntis Āboltiņš Āboliņš, kura uzņēmumā, kas nodarbojas ar nekustamā īpašuma iznomāšanu pasākumiem, visi darbinieki ir nepilna laika nodarbināti, pauž neizpratni par esošo sociālo iemaksu regulējumu.
Ja man draud, kāds nezinām, izmēra rēķins, kurš ir faktiski ārkārtīgi neskaidrs un sarežģīti aprēķināms, tiekam tas ir atkarīgs arī no tā, vai darbinieks kaut kur citur strādā vai nē. Ja tātad man nav šajā gadījumā iespēja prognozēt savus izdevumus. Vai nu es neesmu sapratis šo regulējumu pilnībā. Tas vai es neesmu vai esmu sapratis. Savā ziņā tomēr ir arī šo noteikumu izdevēju vainu.
LTRK aptaujas dati liecina, ka lielākā daļa, jeb 64% kameras biedri, nodarbina personas, kuru atalgojums nesasniedz minimālo iemaksu objektu. 23% aptaujāto uzņēmumu plāno darbinieku sākt atlaist jau tuvākajā laikā, bet 9% respondentu plāno situāciju risināt, palielinot darbinieku darba slodzi. Linda Zalāne, Latvijas Radio.